რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებაზე. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთში შეერთებული შტატები ხსნის სამხედრო მშენებლობას, რომელიც იქნება ნაწილი ნატოს ფართო ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემისა. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი იმედით არ უყურებს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას. ბაღდადიდან ჩრდილოეთით სისხლიანი თავდასხმა მოხდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცნობების თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გაათავისუფლეს საქართველოს 9 მოქალაქე, რომელიც დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ყველა მათგანი საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბოულის მკვიდრია. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, მათი თანასოფლელები ჯონჯულის აკრეფად დღეში იყვნენ წასული. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სათანკვირობლო მისიის მეშვეობით ამოქმედდა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. პოლონეთში შეერთებული შტატები ხსნის სამხედრო მშენებლობას, რომელიც იქნება ნაწილი ნატოს ფართო ევროპული ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემისა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ეს სისტემა ნატოს დაიცავს უწინარესად ახლო აღმოსავლეთიდან მომავალი მოკლე და საშუალო რადიუსზე მოქმედი რაკეტებისგან. რუსეთი რადიკალურად ეწინააღმდეგება თავდაცვითი ქსელის მშენებლობას და აცხადებს, რომ მისი რეალური მიზანია რუსეთის ბირთვული შემაკავებელი ძალისთვის ძირის გამოთხრა და რეგიონული სტრატეგიული ბალანსის შეცვლა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 13 მაისს გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა მოსკოვს აიძულებს განიხილოს რუსეთის უსაფრთხოებისთვის შექმნილი პრობლემების დასრულების გზები. თუმცა პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არ ჩაერთვება ახალ გამალებულ შეიარაღებაში. 12 მაის შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთში ამოქმედა მიწის ზედა ბაზირების რაკეტ გადამტაცის ადგური, ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი, რასაც მღისვე მოხვა რუსეთის მძაფრი კრიტიკა. თურქეთის ევროკავშირის მინისტრი აცხადებს, რომ არ არის იმედიანად განწყობილი ევროკავშირთან იმ შეთანხმების მიღწევის თაობაზე, რომელმაც თურქეთის მოქალაქეებს ბლოკში უვიზო მოგზაურობის უფლება უნდა მისცეს. ამ ეტაპზე არ ვიტყოდი, რომ ძალიან იმედიანად ვართო, უთხრა ევროკავშირის საკითხების მინისტრმა ვოლკან ბოსკირმა ჟურნალისტებს 13 მაისს, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება გამართა ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისართან იოჰანეს ჰანთან. ბოსკირის თქმით, მოლაპარაკება ჩიხშია შესული და ევროკომისიამ ახალი ფორმულა უნდა იპოვოს პრობლემის მოსაგვარებლად. ევროკავშირი აცხადებს, რომ თურქეთმა რამდენიმე საკვანძო კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს მისი ფართო ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეკვეცის ჩათვლით. პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ამაზე უარს ამბობს და ევროკავშირს ახალი წინახობების დაწესებაში სდებს ბრალს. ერდოანი გამოვიდა მუქარით, რომ თურქეთმა შესაძლოა თავისი მიმართულებით გააგრძელოს სვლა, თუ შეთანხმების მიღწევა არ მოხერხდება. თურქეთის განცხადებით, მთავრობის ძალების 8 სამხედრო და აგზალული ორგანიზაციის ქურთისტანის მუშათა პარტიის 6 წევრი ემსხვერპლად 13 მაისს მომხდარ შეტაკებას, ძირითადად ქურთებით დასახლებულ სამხრეთ აღმოსავლეთში. თურქეთი სამხრეთ აღმოსავლეთში გახშირდა ძალადობა, მას შემდეგ რაც 2015 წლის ივლისში ჩაიშალა სამშვიდობო პროცესი სახელმწიფოსა და ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის. 40,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც ქურთისტანის მუშათა პარტიამ 1984 წელს შეიარაღებული ბრძოლა დაიწყო ქურთთა ავტონომიის მოთხოვნით. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქში შეიარაღებულმა პირებმა მოაწყეს თავდასხმა კაფეზე, რასაც ემსხვერპლა სუმცირეთ 13 ადამიანი და დაიჭრა 15. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უპირისია. სირიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა ჰეზბოლას მაღალი რანგის მეთაური, რაც დიდ დარტყმას აყენებს შიიტების ლიბანურ ექსტრემისტულ ჯგუფს. ჰეზბოლა არა კონკრეტებს დეტალებს მუსტაფა ბადრედინის სიკვდილის გარემოებების შესახებ, თუმცა ბეირუთში განთავსებული ტელეარხი, რომელსაც კავშირები აქვს ამ ჯგუფთან, იუწყება, რომ ის ისრაელის საჰერო თავდასხმას ემსხვერპლა. და ბოლოს, უკრაინის პარლამენტმა ქვეყნის გენერალური პროკურორის პოსტზე დაამტკიცა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ახლო მოკავშირის იური ლუცენკოს კანდიდატურა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. You know I can be found.
If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
She once let me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. On the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. To laugh. I told her I didn't and crawled out to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, whispered at home. So I lit the fire. Isn't it good? Norwegian.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind. Sailing on summer breeze.
tripping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself. Then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
ხარი დაუჭო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდას ვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 16-sında Viyanada Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Milli Məclisin üzvü Rövşən Rzayevin ABŞ-də insan haqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsinin taleyi necə oldu? Heykəldən kamera qarşısında üzr istəyin, bunu 4 ay cəza alan heykəl məhbusu məhkəmədə deyir. Azadlıq Live-da günün sualı Azərbaycan qərblə olsun, yoxsa Rusiya ilə? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 16-sında Viyanada Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Bugün səhər yayılan xəbəri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova keçirdiyi brifinqdə günorta təsdiqlədi. O dedi ki, prezidentlərin görüşündə Rusiya, ABŞ, Fransa Xarici İşlər Nazirlərinin də iştirakı gözlənilir. Görüşdə əsas məqsəd məsləhətləşmələr aparmaq, təmas xəttində hərbi riskləri azaltmaqdan ibarətdir. Görüşün vaxtı və formatı dəqiqləşən kimi əlavə məlumat veriləcək. Bundan sonra gün ərzində ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin də bəyanatı yayıldı. Onlar da təsdiqləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi Nida Vətəndaş Hərəkatının iki fəalı Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Gənclər qanunsuz narkotik dövriyyəsində ittiham olunurlar. Cinayət məcəlləsinin 234.4.1, 234.4.3-cü maddələrinin hər birinin sanksiyasında 5 ildən 12 ilə qədər azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kiloqramdan artıq heroin çıxıb. Hər iki gənc 2 gün idi yoxa çıxmışdı. Nida Vətəndaş Hərəkatı bildirirdi ki, Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da Heydər Əliyevin Mərkəzi Bankın qarşısındakı abidəsinin postamentinə yazılan şuarlara görə saxlanıblar. Sosial şəbəkələrdə yayılan fotolarda heykəlin postamentində iki tərəfdən ağ boya ilə Gül bayramınız mübarək və söyüş yazılmışdı. Səhəri günü yazılanlar silinmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov yoxa çıxan gəncləri mayın 12-sində səhər Nərmanov rayon polis idarəsindən tapıb, vəkil onları müvəqqəti saxlama yerini məcburən süpürən görüb. O deyir ki, onları müvəqqəti saxlama yerinin həyətini süpürməyə məcbur edirdilər. Üzlərindən görünürdü ki, onları çox qorxudurlar.
Sıxaq zamanı yola çıxınca verdilər.
yaşa alınan etraf edici ifadelerden dinlenenler bildirdi ki bu işkence altında verildi. Mahkemədə də ürəyim qanıdır və ona görə də bir sağlıq versiyona. Bu qərardan biz apeliyyəsi şikayət edəcəyik və bütün hazır prosedurlar verəcəyik. Mahkemədə bildirdi ki, qarşısından üzrəsində bir heykəl yazdığınız istəməyə qərar edildi və deyil qarşısları gəlsin 8 şabasını qazansın.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, polis onu həyatdan çıxarıb, Xətai rayon məhkəməsində isə Bayram Məmmədov deyib ki, polis idarəsində hər ikisinə işgəncə verilib. Vəkil deyir ki, onlara işgəncə altında ittihama qol çəkdiriblər. Həm də Heydər Əliyevin heykəlindən üzr istəməyi tələb eləyiblər. Bu vəkilin sözlərinə görə Bayram Məmmədov məhkəmədə deyib ki, hər ikisindən heykəl qarşısında üzr istəməyi tələb eləyiblər. Deyiblər ki, çəkiliş qarşısında heykəldən üzr istəyin, bundan sonra sizi buraxaq. Qiyas İbrahimovun yaxınları hələlik mediyaya danışmaq istəmədiklərini bildiriblər. Bayram Məmmədovun atası Fərman Məmmədov isə müxbirimizə bildirib ki, evdə axtarış aparanda onların iştirakına imkan verməyiblər. O deyir ki, əvvəlcə tutub özünü aparıblar, sonra da gətirəndə bizi içəri girməyə qoymadılar. Bunu Bayram Məmmədovun atası Fərman Məmmədov bildirir. İctimai fəal Üzeyir Məmmədli deyir ki, martda prezidentin əfərmanı ilə 14 ictimai fəalın azadlığa çıxmasından sonra yeni siyasi həbsləri gözləmirmiş. Onun fikrincə, bu iki gəncin həbsi növbədən kənar olub.
Polis ilə güman edir ki, onlar o hərəkət edirlər. Hakimiyyətin baxış açısından yanaşsaq, bu hərəkəti onlar cəzasız qoya bilməzdilər. Onun da sınanmış bir metodu var, narkotik vasitə qoyulması. Yenidən heç nə ixtira eləməyə ehtiyac duymurlar. Mənəvi metoddan bağlayıram. O fikirləşir ki, bu hərəkət cəzalanmalıdır. Çünki cəzalandırılmasa və özü ciddi şəkildə cəzalandırılmasa, bu sistemləri ortaya çıxa bilər.
Polisin işgəncə verməsi haqqında deyilənləri Daxili İşlər Nazirliyi təksib edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzada deyir ki, bu özünü müdafiə üçün ortaya atılmış fikirdir.
Polisdən məhz bunu işgəncə verir bu arada deyilənlər altı əsası sözləri. Polis idarəsində heç kimi işgəncə verilə bilməz. İdarələrdə olan həm ortaya davadanlıq, həm nazirliyin, həm patronluğun, həm mutmanın, vətəndaş sərbətinin istiqlarının nəzarəti, o dərəcəyə deyilənlər baş görməsi praktik etkinlik üçün deyil. Ona görə onun üçün daha xarakterli, müdafəli təşkilisi sahib olan.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə müdafiə tərəfi məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan üzü qərbə olsun, yoxsa Rusiyaya? Cavid Həsənli yazır, üzü qibləyi olsun, indiki dövrün qibləsi də qərbdir. Məftun Novruzadə yazır, iki dənədir, onsuz da. Rəşad Kazımov yazır qərbə, Anar Avares Əliyev yazır, 200-də olsun. Aybrat imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiya Kaksiqda. Harun Sultan Ər-Rəşid yazır, təbii ki, qərb. Elbrus Əliyev yazır, Rusiya. Emil Məmmədov yazır, heç bir olmasın. Vüqar Fəracov yazır, hansında yaxşı gün görəcəksə ora. Eşqim Sultan yazır ki, Azərbaycan özü olsun, özünü tanısın, təsdiq eləsin, o tərəf bu tərəfə baxa-baxa bugünə qalmışıq. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə qərbdə Azərbaycana, ABŞ-da Azərbaycana qarşı sanksiyalar məsələsi gündəliyə gələndə, belə bir layihə təqdim olunanda Azərbaycanda da ABŞ-a qarşı belə bir sanksiya layihəsi təklif olundu. ABŞ Konqresinin üzvü Chris Smith Azərbaycan Demokratiya Aktı adlı sənəd layihəsi hazırlamışdı. Ötən ilin dekabrında layihə müəllifi Azərbaycanın bəzi yüksək rütbəli məmurlarına sanksiyalar tətbiq olunmasını təklif eləyir. Onun söylədiyinə görə məqsəd bu yolundan Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin jurnalistləri, müxalifəti, vətəndaş qruplarını susturmağa yönəlik cəhdlərinə diqqəti çəkmək idi. Bu təklifdən sonra Azərbaycanda da buna cavab hazırlandı. Milli Məclisin üzvü Rövşən Rzayev ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi hazırlayaraq təmsil olunduğu komitəyə təqdim elədi. O, ABŞ-la ticarət, energetika, hərbi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa son qoyulmasını təklif edirdi. 3 ay öncə deputat Azadlıq Radiosuna bu sənədin onun üzvü olduğu Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsində müzakirə edildiyini bildirmişdi. Ancaq aradan aylar keçsə də layihə müzakirəyə çıxarılmır. Baxmayaraq ki, zaman-zaman okeanın otayında ya beynəlxalq qurumlarda Smith-in hazırladığı layihə yada salınır, onun qəbul edilməsinə çağırışlar edilir. Milli Məclisin üzvü Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, buna səbəb ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasıdır.
Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin xarakteri kifayət qədər müsbət istiqamətə ilə dəyişib ki, hazırki dönəmdə həm ölkə başçı tərəfindən Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasına daxil olan deməli, şəxslərin, biznes adamlarının qəbulu, ondan sonra Birləşmiş Ştatlara məlum səfər, eyni zamanda orada həm Bidenlə və John Kerry ilə görür. Daha sonra Birləşmiş Ştatların administrasiyası tərəfindən verilən bəyanatlar, xüsusilə də artıq həm səfirlik, həm də Amerika elitası tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə vurğunun daha kəskin bir şəkildə edilməsi fonunda parlamentdə dövlətin yürütdüyü siyasətin əsas xəttində olan bir qurum kimi düşünmürəm ki, belə bu sənədin qəbulu aktual olsun. Əlbəttə, hər bir həmkarımıza hörmətlə yanaşıram. Rövşən Rzayev çox dəyərli parlament üzvlərindən biridir. Onun bu mövqeyə gəlməsi subyektiv yanaşmalarının, təhlillərinin nəticəsi idi.
Bu deməkdir ki, Rövşən Rzayevin hazırladığı layihə arxivə gedir.
Belə demək mümkünsə, hazırki dövrdə Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin sanksiyalar üzərindən qurulması tərəfdarları ən azı bizim tərəfdə qat-qat aşağı düşübdür. Bu yüzdən məncə Amerikanın münasibətlərində xeyli dəyişikliklər mövcuddur. Azərbaycan da buna qarşılıq verir ki, və həmçinin də prinsipal olaraq bu cavab reaksiyası kimi nəzərdə tutulmuşdur. Çünki Amerika tərəfindən Konqresdə məlum Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi vasitəsilə bir sanksiya planı çıxarılmışdı. Ayrı-ayrı kongresmenlər bu işə cəlb olunmuşdu. Lobi mərkəzləri də burada yer almışdı. Bu cümlədən Azərbaycanın hakimiyyətindən çox kəskin narazı olan bir sıra soydaşlarımız da bu işə işte yer almışdılar. O yüzden mən əgər ki, onların da mübarizəsinin xeyli hədəfi, yəni onların da mübarizəsinin o kəskinlik dərəcəsi aşağı düşübdür. Məncə onlar da istəklərinə nail ola bilmədilər və bu əsnada Azərbaycan tərəfindən indi bunu israrla yeritmək və xarici siyasət qayğılarımız kimi birdən-birə bu iddiaya düşmək o qədər də real səslənmir.
Bunu belə başa düşmək olarmı ki, həmin sənəd layihəsi Konqresdə müzakirəyə çıxarılsa, Milli Məclisdə də layihəni masanın üstə qoyacaqlar?
Hər halda bizim tərəfimizdən Amerika ilə əlaqələrin elə o dövrdə də pozulması deyil, daha üst danışıqlar, qarşılıqlı səfərlər, hətta bu sənəd müəlliflərinin özünün belə Azərbaycana dəvəti, həmçinin bir sıra başqa tədbirlərə həyata keçirmək niyyətləri burada əsas götürmüşdü. Yəni, bəllidir ki, indi Amerika və Azərbaycan dünya siyasətində eyni yeri tutmurlar. Amma ölkəyə də aşağılayıcı nəzərlərlə biz baxa bilmərik. Hər bir halda Azərbaycan regionunda özünə məxsus bir siyasi təksi var. Bu yüzdən ola bilər ki, bizim qarşılıqlı sanksiyaları tətbiq eləmək üçüncü dövlətlərin daha çox xeyrinə işləsin. Amma bu iddiaya düşənlərin hamısını da anti-Azərbaycan və yaxud da ki, sosial, İran pərəz və yaxud da məhəlli maraqlar üzərində qaralaşan insanlar saymaq olmaz. Əksinə, mən sizə açıq deyim ki, məncə Rövşən mənim bu məsələni söylədiyimiz üçün də bizdən inciməz ki, o parlamentdə ən qərbpərəz və anti-Rusiyaçı deputatlardan biridir. Və çox da yəni Qarabağ icması səviyyəsində ona çox bir hörmət var və parlamentdə də xüsusi yerə malik. Belə insanların o mövqeyinə gəlməsi təkcə Amerika tərəfindən o sənəd iddiaçılarına geri durmağa, öz mövqelərinə geri durmağa səslənmək deyildi. Məncə Amerikanın rəhbərliyinə Azərbaycanın bu məsələlər ətrafında bir danışıqlara, müzakirələrə ehtiyac var mesajı idi. Məncə də bu mesaj qəbul olundu. Yəni bu diplomatik kanallar işə düşdü. Ən azı qapılar bağlanmadı. İndi media üzərindən danışmaq prosesi xeyli arxada qaldı və indi görünən budur ki, Amerika tərəfindən də yəni bu istəklər xeyli artıbdır. Həm səfir səviyyəsində sonra digər nümayəndələrin mövqələri ortada. Ona görə də mən düşünmürəm ki, xüsusilə də Qarabağ məsələsinin belə bir həssas dönəmində Azərbaycanda Amerika ilə münasibətləri pozmaq istəyənlərin, yəni pozmaq istəyi olan o ideya tərəfdarları çox olsun. Yəni bunun qat-qat aşağı düşdüyünü söyləyə bilərik.
Bunu Milli Məclis üzvü Zahid Oruc deyir. Söhbət Rövşən Rzayevin hazırladığı Amerika ilə iqtisadi əlaqələri kəsmək barədə qanun layihəsinin taleyindən gedirdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan kimlə olmalıdır? Qərblə yoxsa Rusiya ilə? Nikolas De Luca yazır, əslində Qərb də yaxşıdır, amma bizim taleyimizə artıq Rusiyaya yazılıb. Çünki yanımızda onlardır. Biz Rusiya ilə hesablaşmayana qədər başımıza çox iş gələr. Rusiya bir hirsli köpəkdir. Yəni onun damarını tutub özünü küləşdirəcəksən ya da cırnada çaxsan. Kemalə Mahmudova yazır, öz mövqeyində qonşularla ünsiyyəti pozmadan hamı bizim dostumuzdur, siyasəti ilə davransın. Samir Sarıyev yazır, neçə illərdir Rusiyanın əsarəti altındayıq. Rusiyadan ziyandan başqa heç nə gəlməyib. Əlbəttə ki, Qərb yaxşıdır. Fəxri yazır, mənim üçün fərqi yoxdur, tək sülh olsun. Vastok Halimzadə yazır Rusiya, çünki Qarabağımızın taleyi onun əlində, Qərbdən bugünə kimi bir kömək görmədik. Ceyhun Həsənli yazır Qərbə, Zara Zərgərli yazır, haranı yaxşı tutursa o tərəfə olsun. Vüsal Abadov yazır, Azərbaycanın üzü haqqa olsun. Bayram İbrahimli yazır, qibləyə tərəf olsun, yetər. Ceyhun Həşimov yazır, Azərbaycan kimə doğru olur olsun, tək ki Qarabağ bizim olsun. Sənan Həsənov yazır, istəyə qalsa təbii ki Qərb, amma nəzərə alanda ki Rusiya qonşudur, bu indiki halda mümkünsüz görsənir. Lazım olan halda Qərbdən mühafizə olunmaq olar, amma Rusiyadan yox. Rusiyadan mühafizə o zaman mümkün olar ki, Cənubla Şimali Azərbaycan birləşsin. Bu da ki, fantastikdir məncə. Yaqub Əziz yazır, hansı cəhənnəmi olur olsun, amma insanlara azadlıq verilsin. Polad Əhmədov yazır, üzü qibləyi olsun Azərbaycan. Mirəli Mirkazımlı yazır, hara gedir gelsin, geçsin, devalvasiyaya doğru getməsin. Abdullah Abdullayev yazır, heç birinə, öz kökünə, öz adət ənənəsinə, türk adına sadiq qalaraq irəlləsin, rüşvətsiz, regionçuluqsuz, ədalətlə qanunun aliliyinin başının üstündə tutub irəlləsin. Onda biz onlar tərəfə yox, onlar bizə tərəf üst tutacaq. Təbii ki, bu indiki iqtidarla mümkün deyil. Vüqar Məmmədov yazır, üzü yola geçsin. Qoşqar Əliyev yazır, bugünkü dövrdə türkə türkdən yaxın kimsə ola bilməz. Rövşən Cavadov yazır, Qərbə doğru ola da bilməz, ora diktatorların yeri deyil. Babək yazır, Qərb. Hələlik Qarabağ olsun, Qarabağa olsun, bunu Nur Dəniz yazır, ondan sonra Rusiyada üzü Azərbaycanı olacaq, Qərbdə, Şərqdə. Samir Kərimli yazır, əlbəttə Rusiyaya, çünki Azərbaycanın əksəriyyəti Rusiyada işləyir. Seynur Hüseynov yazır, Azərbaycanı bu qədər mi kiçik görürsüz, Azərbaycan həmişə üzünü bir yerə, o da xalqına tutub. Ziya Ələkbəroğlu yazır, nə Qərb nə də ki Rusiya, elə özümüzə dönüb milli kimliyimizi, dövlətçiliyimizi tanısaq, Qərb də yanımızda olar, Rusiyada biz sadəcə durub özümüzə dönməliyik. İbrahim Malik Əliyev yazır, Qərb olsun, çünki orada sivilizasiya, demokratiya var. Ruslar həmişə bizim torbamızı tikib, onlardan xeyir gəlməz. Hüseyno Pərviz yazır, üzünü imişliyə tutsun, çünki imişlidə şəkər zavodu var, məncə belə düz olar. Seyid Nisə Babayeva yazır, qərb olsun, qərbə tərəf olsa Azərbaycan xoşbəxt bir ölkəyə çevrilər. Emil Həsənli yazır, üzü Turanı olsun. Emir Şərqli yazır, heç bir yana ancaq öz milli mənəvi dəyərlərimizə, mentalitetimizə sadiq olmalıyıq, olmasaq məhv olub gedəcəyik, cismani mövcud olsaq da. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz, Facebook səhifəsində. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Muradıma, muradına kurban olum. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum. Yetir beni muradıma, muradına kurban olum. Ne göydü sen ne yerde sen, bilmek olmur ne yerde sen. Taleyime herlenesen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine geldi, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, derbadına kurban olum. Beni atıp yine geldi, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin derbadına kurban olum. Eşk oyunu feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Bu sevginin yetmez sonu, ağır olar eşk oyunu. Feryadında duysam bunu, feryadına kurban olum. Ne göydü sen ne yerde sen, yolur ne yerde sen, taleyime her denesen, kanadına kurban olum.
məni atıb yenə getdin. Qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin dərdadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin. Qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin dərbadına kurban olum. Nə göydə sən, nə yerdə sən, bilmək olmur nə yerdə sən, talimə hər dənə sən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdim, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin dərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdin, qocalıqda qaldın yetim. Bu dünyanın sən etdiyin dərbadına qurban olum. Muradına qurban olum, fəryadına qurban olum.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetdi pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da düz qarına alacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi tökçülən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onların bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისის ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.